Българите живеят най-малко от всички европейци според български лекари. Двама спортисти и режисьор са номинирани в челната тройка за мъж на годината. Малкия Маргин приключва с активната си футболна кариера.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Часът е 18:03 минути. Премиерът Сергей Станишев заяви, че е готов за насрочване на дата за дебата му с столичния кмет Бойко Борисов. Премиерът обаче поиска разговора да бъде за всички проблеми на България, а не за тези на София. Провеждането на един обществен дебат не означава провеждането на избори, както му се мечтае в сънищата, отбеляза Станишев. Ето какво ще каза министър-председателя, записа го Светослава Кузманова.
Като гледам изявленията на софийския кмет, пак нещо не е разбрал. Аз го поканих на дискусия за бъдещето на страната, за икономическите виждания, за програмите на различните партии, тъй като той и ГЕРБ имат претенцията да са алтернатива и да са бъдеща опозиционна сила, би било добре да се чуят възгледите за бъдещето. Дебат, на който поканих кмета, не е дебат за проблемите на софийското управление. Той иска за пореден път да струпа всички свои нерешени проблеми на главата на правителството.
И коя дата предлагат? Кога сте готов, ако за това, за което
говорите? Трябва да се съберат екипите, да видят технически, ще изисква време, но важно е съдържанието.
Ако е по темите, по които вие предлагате до месец, можем ли да очакваме този дебат да се случи?
Аз се надявам, с удоволствие бих направил такъв политически, икономически и всякакъв дебат в подходящо време, а не просто празни приказки, на които е силен кмет. Имаме една препоръка. Първо, малко да си овладее нервите, защото изпускането на нервите не говори добре нито като за управленец, нито като за политик.
Не е ли рано за този дебат, предвид факта, че изборите са едва до година?
Трябва да разбере столичния кмет, че провеждането на един обществен дебат не означават избори, както му се мечтае в сънищата.
Думи на премиера Сергей Станишев. Премиера се чуди в момента как да дезертира от дебата, който сам предложи, каза пред Дарик, неформалния лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Той допълни, че ако има дебат, той трябва да е по теми, които вълнуват хората и са свързани с ежедневието в страната. Чуйте как столичният кмет коментира пред Николай Христов твърдението на премиера, че дебата между него и Станишев трябва да е за бъдещето на страната, икономическите виждани програмите на различните партии.
Гледам как поскачат тези дни, явно много си изпуснал нервите, защото почва се държи като човек, който не се чул какво е говорил вчера. Първо, никой не го е канил на дебат, той си сили в събота да говори по тази тема. И аз му казах незабавно, веднага в Министерски съвет, това искам да отида и да дебатираме по всички теми, които са на дневен ред днес. И това е именно трафик, отпадъци, екология, договорът с газа, проблеми, които касаят хората. Той е последният човек, който може да говори за програма, защото ако извадите програмата от 3 години и половина на БСП, която трябваше той да изпълнява, там прямо плосен данък няма. Няма нито едно изпълнено обещание в нея. Нито в социалната сфера, нито в образованието. Той иска отново да прехвърли дебата в някакви виртуални теми, да правиме шоу, да ходиме по студия там, да ни се смеят хората, да ни гледат тира. И по този начин да отвлече общественото мнение. Той трябва не сега да говорим какви ще му програмите. 3 години и половина какво е свършил? Защо ни спряха фондовете? Защо ни спряха парите? Защо няма магистрали? Защо разсрива съдебната система? Така че аз в началото погледнах сериозно на тази тема, защото можеше нещо да излезе добре, но аз разбирам, че неговите скъпо платени пиари с парите, които от празника за независимостта на България усвоиха над 10 милиона. И ние ще сезираме и прокурор за тази тема. Аз нито съм се объркал, нито аз съм го предизвиквал. Той сега се шикал гави и се чуди как да избяга от тази тема.
Топлофикация Плевен не може да промени цената на парното без решение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и появилите се информации за възможно поскъпване с 35% на произвежданата от дружеството топлоенергия са несъстоятелни, съобщиха от топлоцентралата. За да направи Плевенската топлофикация предложение до комисията за увеличение на цените, трябва първо да се промени наредбата за ценообразуването, а тя да бъде одобрена от Министерски съвет. Дори това да стане, цената не може да бъде променена до края на годината, защото е нужно време за внасяне на предложението от ТЕЦ Плевен и задължително обсъждане в комисията. Информацията е на Любанинова. Още теми от страната. Българите имат най-малка продължителност на живота в Европа, съобщи заместник-председателя на Асоциацията на частните лечебни заведения доктор Иван Фурнаджиев. Организацията съобщи, че ще подкрепи национален протест на лекарите, ако не се подпише национален рамков договор за следващата година. Този договор определя обема медицински дейности, които да се заплащат от Националната здравноосигурителна каса, както и цените на клиничните пътеки. Още подробности от Лилия Ангелова.
Медицинските организации настояха да се приеме закон за правата на пациентите. От Българския лекарски съюз напомниха, че продължава подготовката им за национална стачка, но отново не съобщиха кога възнамеряват да стартира. Здравната система има нужда от 7 милиарда евро, коментира заместник-председателя на Асоциацията на частните лечебни заведения, доктор Иван Фурнаджиев.
По отношение на финансирането, искам да ви кажа, че в момента България отделя 7 пъти по-малко средства на глава от населението от съседна Гърция и около 3 пъти и половина по-малко от пари, които отделя Румъния. Но искам да ви кажа, че само заради факта, че технологично нашето здравеопазване изостава с над 20 години спрямо европейското, българското население живее най-кратко в Европа. Една национална стачка ще покаже на правителството колко е лесно да бъде съборено. Няма правителство в Европа, което да не е паднало, когато е имало национална стачка на лекарите.
Мнение на заместник-председателя на Асоциацията на частните лечебни заведения доктор Фурнаджиев в репортаж на Лилия Ангелова. Благополучно приключи операция по спасяване на 9 български алпинисти, изпаднали в беда на 2700 метра надморска височина в планината Олимп в Гърция, след като един от тях получи нараняване. В операцията, която се превърна в трилър заради силния снеговалеж и ураганен вятър, са участвали 2 хеликоптера, един от които кацна принудително заради повреда. Раненият български алпинист е в болницата в град Катерини. Той има счупване на костта на подбедрицата. Останалите 8 българи и спасителите участвали в операцията, общо 15 души са в добро здравословно състояние. Български алпинист е получил нараняването в труднодостъпен район близо до хижа Христо Скакалоза в планината Олимп. Намиращите се там други българи потърсили помощ по мобилните си телефони. Представител на гръцкия спасителен екип е казал пред агенция АНА МПА, че частен хеликоптер се опитал да помогне на алпинистите, но на 2200 метра над морска височина бил принуден да кацне, тъй като в противен случай можело да катастрофира. При приземяването, намиращите се на борда двама спасители и пилота на хеликоптера не са пострадали. Непосредствено след това от Елевсина е излетял втори военен хеликоптер Супер Пума с 4 спасители. Заедно с тях в района на инцидента пристигнал и екип на гръцката гражданска защита, съдействали за спасяването на ранения българин и на останалите 8 алпинисти. В България всички документи на Николай Маринов, по-известен като Малкия Маргин, са изтеглени от областното ръководство на Български футболен съюз в Пазарджик. Така Маринов официално се оттегли от аматорския футбол и от състава на отбора на Чико Бяга и със сигурност вече няма да играе за бърцигурския тим. В последния седми кръг от местното първенство Малкия Маргин не се появи на терена срещу отбора на Балкан Варвара. Николай Маринов бе официално вписан в картотеката на БФС и миналата събота излезе за първи и последен път на терена. След медийния интерес обаче Малкия Маргин окончателно е взел решение да скъса с футбола в Пазарджишко. Информацията е на Петя Георгиева. Парламентарната група, разследваща обстоятелствата, довели до пожара с влака София Кардан, в който загинаха 9 души, ще приключи дейността си през следващата седмица, каза в Добрич народният представител Сияна Фудулова, член на комисията. След като се запознаят с пълния доклад за инцидента, членовете на комисията ще предложат най-важните акценти от него да бъдат представени в парламента и прокуратурата. Комисията ще предложи конкретни законодателни промени, гарантиращи здравето на гражданите, пътуващи с БДЖ. Информацията е на Таня Топалова. Ректори на университети се обявиха категорично против проекта за нов закон за научните степени и звания. Според професор Иван Илчев от Софийски университет, ако той влезе в сила, всеки втори в България ще бъде доктор. Премиер Сергей Станишев обяви пред съвета на ректорите, че до година за наука ще бъдат отделени 100 милиона лева. Още подробности от Светослава Кузманова.
Премиера посочи, че действащия в момента закон за научните степени и звания е от 72-а година. В парламента отлежават 36 законопроекта. Според Станишев, сериозен проблем пред научните изследвания е малката им обвързаност с бизнеса. Остро и срещу подготвящия се нов закон се изказа ректора на Софийския университет професор Иван Илчев. Аргументите му.
Мога да кажа веднага няколко имена на хора, които ако влезе този закон, в рамките на 3-4 месеца ще получат професорски звания. Казват, че не било редно доцент да гласува за професор, което е пълен абсурд. За мен това означава, че за президент могат да гласуват само бивши президенти на републиката.
Ректорът на Нов български университет, доцент Сергей Игнатов, също критикува проекта. Той препоръча веднага да се закрие Висшата атестационна комисия. Като положителна стъпка от страна на правителството, Станишев отбеляза повишаването на студентските стипендии от 90 на 120 лева, както и ремонта на студентските общежития, за които са отпуснати 50 милиона лева.
Още теми от страната. Футболистът Димитър Бербатов, волейболистът Пламен Константинов и режисьорът Явор Гърдев са номинираните за мъж на годината. Имената им бяха обявени на пресконференция. За първи път престижният конкурс, който има 17 годишна история, се организира от Дарик. До сега класацията се правеше от списание Клуб М. Вече започна и гласуването за тримата номинирани на сайта Man of the Year BG. За втори път в историята на конкурса в топ 3 няма нито един политик. Още подробности от Теодора Каролева.
25 дни ще продължи гласуването за мъж на годината. Почти през цялото време посетителите на сайта manoftheyear.bg ще могат да следят временната позиция в класацията на номинираните. Кой мъжът събрал най-много гласове ще бъде обявено на 10 ноември. Церемонията по награждаването му ще е в началото на декември. Изпълнителният директор на Дарик Радосвет Радев за конкурса.
Ние съвсем професионално ще направим така, дори в най-голямата криза на България, винаги да може да отличим онези малцина, неколцина или един единствен човек, който все пак е запазил най-мъжкия си качество. Най-острия, според мен, е морален дефицит в момента на България. Така че ако мъж на годината има право да живее, то е точно заради това. За да може да се каже, ето през 2008 година така сте се осрали, че затова няма нито един политик в шортлистата.
118 мъже бяха предложени от едни от най-авторитетните ни журналисти за мъж на годината. Първата десетка се допълва по азбучен ред от Вили Казасян, Георги Китов, Георги Първанов, Григор Димитров, Даниел Вълчев, Йордан Йовчев и Стефан Данаилов. В класацията попаднаха и малко популярни мъже, направили впечатление с мъжките си постъпки. Полицаят Виктор Янев, който спаси 20-годишната Ангелина от самоубийство в столичния квартал Дружба, или пък Анатолий Александров, мъжът, измъкнал продавачка от горящ магазин в Плевен. Всичко за класацията мъж на годината можете да прочетете на manoftheyear.bg.
Информация за още един приз. Германеца Харалд Цурхаузен, както и французите Франсуаз Баре Синуси и Люк Монтание, са таз годишните лауреати на Нобеловата награда за медицина или физиология. Харалд Цурхаузен получава наградата за откриването на човешките папилома вируси. Французите са отличени с Нобелова награда за откриването на HIV-вируса. Лауреатите на Нобеловата награда за медицина или физиология се определят от Кралския Каролински медико-хирургичен институт в Стокхолм, Швеция, и се връчват от краля на Швеция на церемония в Стокхолмската концертна зала. Нобеловата награда се присъжда от 1901 година, а през тази година е на стойност 10 милиона шведски крони или 1 милион и 300 хиляди долара. Сред по-известните учени, получили Нобеловата награда за медицина или физиология, са Иван Павлов от Русия, Роберт Кох от Германия, Александър Флеминг от Великобритания, американците Джордж Бидъл, Едуард Тейтъм и Джошуа Ледербърг. Миналата година Марио Капеки, сър Мартин Еванс и Оливър Смитис си подариха Нобеловата награда за медицина или физиология за поредица от открития, свързани с ембрионалните стволови клетки и рекомбинацията на ДНК при бозайниците. Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес. Индексът Dow Jones се срина с 500 пункта, със силен спад започна новата седмица за българския фондов пазар. Европейската валута достигна 14-месечен минимум. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Със силен спад започна новата седмица за българския фондов пазар. Пазарната капитализация на борсата падна под 15 милиарда лева, а ворещия индекс Софикс се върна на нивото си от месец януари 2005 година. Гергана Михайлова обобщава информацията.
Новата седмица започна с драстични понижения по най-ликвидните позиции на борсата. Книжата на Първа инвестиционна банка се обесцениха с почти 23%. Строителната компания Трейси изгуби близо 17 на 100 от пазарната цена на акциите си. С двуцифрена загуба завърши деня и производителят на автомобилни акумулатори Монбат. Значителни загуби претърпяха и четирите индекса, като бенчмаркът на сините чипове Софикс докосна дъно при 679 пункта, а широкият BG40 потъна до 168 пункта. Пазарът на акции бе оборотен за над 6 милиона лева. Броят на сделките акциите надхвърли 3600, което също е показателно за активни разпродажби на акции. Днес бе съобщено, че търговския регистър е вписал обединението Груп Сумадан, което означава, че уловно-цинков комплекс може да започне да изкупува дела на Интертръст Холдинг в компанията. Решението за това бе взето на общо събрание на акционерите от 10 юли тази година.
На водещата фондова борса в Русия търговията спря временно по-рано днес, след като акциите поевтиняха с над 15% на фона на понижението на цените на петрола и опасенията за състоянието на световната икономика, предаде Associated Press. Фондовата борса в Сао Пауло, който е най-голямата в Южна Америка, днес също спря временно търговията си след силен спад от близо 10 на 100, предаде France Press. Много световни борси днес отчетоха силен спад на основните си индекси на фона на разрастващата се финансова криза. Европейската валута достигна 14-месечен минимум спрямо долара и най-ниското си ниво спрямо йената от 2.5 години. Информацията обобщава Виолета Иванова.
Причината за този рязък спад е, че европейските лидери не излязоха с единен план за спасяването на изпадналите в затруднение банки. Европейската валута се разменяше срещу 139.80 йени, което е и най-ниското ниво от март 2006 година. Еврото се обезцени до 1.3605 долара. По-рано днес 1 евро дори се разменяше срещу 1.3543 долара. Зелените пари също поевтиняха спрямо японската валута и 1 долар се купува за 103 йени за пръв път от 4 месеца. Според анализатори, еврото може да се обезцени още повече тази седмица и да падне до 1.3360 долара.
Управлението за Федерален резерв на САЩ обяви днес, че ще започне да изплаща лихви върху резервите на търговските банки и ще разшири програмата си за кредитиране на затруднените банки с милиарди долари, за да облегчи въздействието на тежката кредитна криза, предаде Associated Press. Чрез закона за спасителния план за 700 милиарда долара, който президента Джордж Буш подписа в петък, резерва получи за първи път правото да изплаща лихва върху тези резерви. Този ход се разглежда като начин за използването на ресурсите на резерва за справяне с най-тежката кредитна криза от десетилетия. В същото време Министерството на финансите на САЩ обяви днес, че ще увеличи обема на търговете си, за да се справи с финансовите изисквания по програмата за 700 милиарда долара. Цената на петрола продължава да пада. Към 17 часа и 30 минути българско време лек американски суров петрол се търгува за 91 долара и 46 цента за барел. А цената на петрол сорт Brent е на ниво от 85 долара и 58 цента за барел. По време на европейската търговия цената на черното злато за кратко падна под 90 долара за барел. У нас ежеседмичен мониторинг върху работата на Национална агенция пътна инфраструктура заради сериозно закъснение в управлението на проекти по предприсъединителните програми ФАР и ИСПА е разпоредила вицепремиерът Меглена Плугчиева. Дея Манолова информира.
Вице-премиерът Меглена Плугчиева определи като незадоволителен напредъка в работата на новата пътна агенция. Създадени са необходимите звена, надзорен съвет, събрани са декларациите за конфликт на интереси от 2200 работници и служители в нея. Има изработен етичен кодекс, но още не е факт практическата работа по управлението на проектите по ФАР и ИСПА, каза Плугчиева.
Подготовка на апликационните форми за по оперативна програма транспорт за Струма и за Марица, надзора, който трябва да се упражнява над магистрала Люлин. Разбира се, че не могат да станат чудеса в рамките на 2 месеца. Това също трябва да се отчита, но има нужда от ускорено темпо. Това е безспорно.
Заради това закъснение и нуждата от ускорено темпо на работа в агенцията е създаден екип за ежеседмичен мониторинг върху дейността й. Националният координатор и заместник финансов министър Любомир Дацов прогнозира, че заради световната финансова криза ще има спад в икономическия растеж на страната с близо 2%. Като е възможен и ръст на инфлацията, но не се ангажира с конкретна цифра.
Европейската комисия очаква в скоро време втори доклад от България за усвояването на европейските фондове за строежа и ремонт на пътища. Докладът е изготвен от аудиторската компания KPMG. За БНТ комисарят по регионалното развитие Данута Хубнер заяви, че въпреки закъснението, все още има шанс парите за пътища в България да бъдат отблокирани. Чуйте още какво допълни тя.
Наистина е много късно, но аз искрено се надявам да се изпълни това, което договорихме, именно прилагането на план за действие и изготвянето на втори одит от KPMG, докладът, който се надяваме да получим този месец. Сега очакваме последните усилия на правителството по плана. Оценката за изпълнението му ще бъде направена от наши експерти и тогава може да възстановим плащанията. Ако всичко върви добре и доколкото разбирам има солиден ангажимент от страна на правителството, тогава може да плащаме. Това обаче ще стане след като получим втори аудиторски доклад и след като се убедим, че всички действия, предвидени в българския план, са приложени. Очаквам утре да чуя от българския министър на транспорта добри новини. Всичко това се отразява и на стартирането на нови програми, тъй като вече сме в нов бюджетен период и се надяваме възможно най-скоро да получим от България първия голям проект. Други страни вече го направиха. В момента наистина очакваме много от България.
Домина Данута Хубнер пред БНТ. През 2009 година ще започне строителството на автомагистралите Струма и Марица, както и на първия у нас интермодален терминал за превоз на пътници и товари, който ще бъде в София. Това съобщи Нели Йорданова, ръководител на оперативна програма Транспорт в Транспортното министерство по време на деня на отворените врати във ведомството. Тя представи проектите, с които България кандидатства за средства на обща стойност 2 милиарда и 3 милиона евро по оперативна програма Транспорт в периода 2007-2013 година. Елена Бейкова с още информация.
За изграждането на 3 от общо 4 участъка на новата автомагистрала Струма са заложени 600 милиона евро. Във втория програмен период, който започва от 2013 година, ще кандидатстваме за още 600 милиона, с които да бъде построен участъка около Кресненското дефиле, обясни Нели Йорданова. От март до година започва първата фаза от изграждането на интермодалния терминал в София, допълни тя.
Строителството през фаза 1 ще обхваща терминална площадка, пропусквата пункт, прелез към терминалната площадка, преразпределителни коловози, товаро-разтоварни зони и коловози, подхождаща пътна инфраструктура, осъществяваща връзка с градската пътна мрежа, обслужващи сгради, това са служебни, митнически и сгради за поддръжка.
Близо 185 милиона евро са заложени за разширението на метрото от булевард Черни връх до пътен възел Надежда, за което се очаква одобрението на експертите от Jaspers. От 2009 започва строежа и на автомагистрала Марица с дължина на 76 км.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3634 долара за 1 евро, а БНБ фиксира щатската валута на 1.434520.